Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Sözlərin arasında get dərdi hükümət istəyirsən deyir.
Ölkəndik müraciət elədik, dedilər burada su istilməlidir.
Hər mənzil 1 manatdan ödəməlidir. Biz mənzilin adına qəbz yox, adamların adına qəbz yox, hər ay 1 mənzilin adına qəbz yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məsələn, götürək elmlər akademiyasında Cavid Parfuk ilə üzbəz olunu köynə parkda qışın soyuğunda qoca arvatdır, kişidir, orada soyuğun altında qalır.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Salyandan aldığımız bir şikayətlə başlayaq. Bu rayonun sakini Elnur Məmmədli yerli kərpiç zavodunda işləyib. Danışır ki, qardaşları ilə Qazel markalı mikroavtobus almaq istəyiblər. Nağd ödəmək üçün pulları olmadığından maşını kredit yolu ilə almağa qərar veriblər. Elnurun sözlərinə görə, işlədiyi məhsənin direktoru Rafət Vəliyev onlara bu məsələdə kömək edəcəyini söyləyib. Elnur Məmmədli ilə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu danışıb. Onların söhbətini işitək.
Bu dedi ki, verin pulu, mənli idi. Bu pulu
kim dedi?
Bu müdür, Rafət. 20 gündür də pul qalır dedi bankda, maşının faizi ölür. Maşını isə budur, nağd qiymətinə verəcək sizə. 20 günün içində pul bankda oynayır, faiz gəlmir belinə. Balaca qardaşım o gün Bakıdan mənə zəng elədi ki, mən bana pulu vermirəm, qorxuram. Düz adam oxşamır. Çünki getdim mən bu yanına, sonra bu balaca qardaşıma zəng edib ki, o həmin adamın telefonu ilə ver, mənli idi pul.
Nə qədər pul verdiniz?
6600 manat.
Bu qazelin ümumi pulu?
Yox, qabaqcadan və bankdan götürmək üçün də maşını.
13600
manat. 13600 manat. Hə, sonra da ki, o gün Beləncə ay bay mən maaşımı 300 manat verirəm ha, o göndərir Bakıya bilmirəm. Axırda oxum həyətdə oturmuşdum, gördüm bankın işçiləri gəldi həyətə. Oxum maşını aparmağa qalıb.
Neçə ay maaşını vermişdin belə?
Demək olar 8 ay. Maşını aparmağa qalıb ki, pul ödəmir. Axırıncı 3-4 aylar banka ödəmir. Dedim nəkər yəni, mən ay bay maaşımı verirəm, mən maaş yüzü görmürəm. Elə qardaşlarım kömək edib, mən də depozit maşına kömək edib, indi bir yerdə dolan. Dedik, o banka zəng edib, banka da həv kösmür. Dedim, deyən qürək də bu nətər şeydir, bu araşdıra bilək. Mən ay bay maaş almıram, mən işləyirəm, elə ortada işləməyəm qalır, pulum yoxdur. Sözlərin elə çıxır ki, get dərdi hükümət istəyirsən, deyirsən.
İndi bank gəlir, deyir ki, kredit, bank verməsin, maşını
götürür. Axırı borç xərc tapdı, apardı o pulu dedi. Şikayətçi oldu, prezident haberdən, zavod direktor, hoşum prezidentə. Hoşum, burada da gəldi, elə belə danışdırdılar, bir qərar fikir çıxmadı, ondan sonra da özümü də işdən çıxartdılar. Özümü də işdən çıxartdım. Özümü də ki, deyir ki, 4 dəyin arvada qol çəkdirib, mən nəm nə qaymışam, nəm sökmüşəm, nə qaymışam. Mən də ki, pulumu istəyirəm, nə deyirəm ki, gedirəm oyuna, deyirəm ki, mənim pulumu, mən boğulam axı, mən hardan tapım. Mən hardan, mən özəm deyir ki, banka sən ödəyəsən 300 manat ay bay. İndi nəticədə gəlir çıxır bank 620 manat.
Ayda.
Hə, ayda. Ücəm mənim pullarımı, bilməsəm, yox eləyiblər.
Elnur Məmmədli deyilir ki, keçmiş direktoru Rafət Vəliyev aldadıb onun pulunu mənimsəyib. O, bu şikayətlə prezident aparatına müraciət eləyib, oradan isə onun şikayətini Daxili İşlər Nazirliyinə göndəriblər. Elnur Məmmədli onu da iddia eləyir ki, şikayət eləməsi nəticəsində işini itirib. Onun hüquqlarını müdafiə eləyən Emil Məmmədovu da dinləyək.
Yəni, Daxili İşlər Nazirliyi Səhvən Polisinə göndərib ki, prezidentə yazılandan sonra. Prezidentin icra aparatı Daxili İşlər Nazirliyinə yollayıb. O da demək Səhvən Polis rəisinə yollayıb, eyni zamanda vətəndaşa şikayətçi. Amma nəticə nə olub? Nəticə bu olub ki, polisdə araşdırılıb heç bir nəticə olmayıb. Yəni, vətəndaşın faktiki olaraq məktubdan göründüyü kimi pulu hələ keçirilib zavod direktoru tərəfindən. Nəinki tədbir görülməyib, sonradan demək bu Rafət Vəliyev qisas məqsədi ilə yəni saxta bir ərizə toplayaraq işçilərdən zorla qorxuzaraq qadınlardan güya bunları təhqir edib və bunu işdən azad edib. Və onun işdən azad olunması da tam qanunsuzdur. Orada həmkarlar təşkilatının razılığı olmalı idi. Yəni ki, idarə müəssisə rəhbəri işçini işdən çıxara bilməz. Onu orada olan demək komissiya eləməlidir. Tam əsaslı şəkildə niyə şikayət eləmişsən? Yəni bax belə bir formada işçi bu günlərdə fəhlə olub bu adam. Yəni kərpiz zavodunda fəhlə işləyən adam tam az təminatlı əhalinin bir təbəqəsinə aiddir. 3 az yaşlı uşaq atasıdır, cavan oğlandır. Qoyublar işçisi, sən niyə hüquqları qorumaq üçün bizdən şikayət eləmişsən? Nəticə bu belədir.
Biz bu ittihamlara kərpiç zavodunun direktoru Rafət Vəliyevin də münasibətini öyrənmək istədik. Amma təəssüf ki, cəhdlərimiz uğursuz oldu. Məhsənin mühasibi Abuzər Kamalovla əlaqə saxladıq. O, maşın məsələsi ilə bağlı yaranmış qalmaqaldan xəbərsiz olduğunu söylədi. Amma onu da dedi ki, Rafət Vəliyevin Elnur Məmmədliyə hər hansı şəxsi qərəzi yoxdur. Onun işdən çıxarılması da yalnız keçmiş işçinin xətaya yol verməsi ilə bağlıdır.
Xanım, o işdən belə olub ki, burada bu işləyirdi içəridə, bu zavod var bizdə, xırda zavoddur, tıxlı zavoddur da. Bu qadınlarla bir dəşkildi, o qadınları orada sövüb, təhqir edib onları, qadınlar da müraciət edib Rafət müəllimə.
Necə olur ki, belə deyək də, bu məsələ qalxandan sonra o işdən çıxır? Yəni, bu şikayət, həmən Elnur şikayət edəndən sonra prezident aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə, məhz bundan sonra o qadınlarla belə deyək də problem yaranır.
Yox, xanım, o maşın haqqıbına bu zavoda adəti yoxdur. Onlar tamam başqa-başqa işlərdir. O öz şəxsi işidir, maşınla qazir alıblar, qardaşın adınadır. O qardaşı alıblar, o vaxtı həll ediblər onu. O zavodun işə aiddir o. Rafət mənimlə heç bir problem olmuyor onun. Neçə işləyib, ilyarına qədər işləyib, burada heç bir problem olmuyor Rafət mənimlə onun.
Salyan rayon polis idarəsinin rəisi Fuad Məmmədli isə dedi ki, onlar hələlik Daxili İşlər Nazirliyindən məktub almayıblar, alan kimi bu məsələni araşdıracaqlar. Amma artıq aldığımız məlumata görə Elnur Məmmədlinin müraciətindən sonra yerli əmək müfəttişliyi araşdırma aparır. Bu əhvalatın ardını izləməyə çalışacaq. Bir şikayətimiz isə Ukrayna vətəndaşı Aybəniz Babayevadan gəlib. O, Azərbaycanda doğulub, müstəqillik illərinin ilk dönəmlərində ailəsi ilə birgə Ukraynaya köçüb. Sovet pasportları dəyişəndə, yəni müstəqil dövlətlər öz şəxsiyyət vəsiqəsini istifadəyə buraxanda, onlar Ukraynanın vətəndaşlığını qəbul eləməli olublar. Oğlu da bu ölkədə böyüyüb, bu ölkədə ali məktəbə gedib. Bu ölkənin ordusunda hərbi xidmət keçib. Aybəniz Babayeva deyir ki, artıq yaş keçir, onlar vətənə dönmək, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etmək istəyirlər. Amma onlara deyiblər ki, oğlu yenidən hərbi xidmət keçməlidir.
No, o vaxtı Azərbaycan vətəndaşlığı yoxsa qırmızı pasportdan sonra bizə Ukraynanın qrajdanstvasını verdilər. Azərbaycan vətəndaşı deyil, indi köçüb gəlmək istəyirik. Deyirlər ki, burada təzdən sulujd eləməlidir Azərbaycanda.
İndi sizin amma oğlunuz Ukraynada hərbi xidmətdən keçib?
Bəli.
Neçə il?
Bir il, instok yürüdü bir ildə.
Yəni, ali təhsil də orada alıb.
Bəli, bəli.
Siz indi bura gəlib köçəndə sizə kim deyibdi ki, yenidən hərbi xidmətdən keçməlidir?
Biz soruşduq, müraciət elədi, dedilər ki, təzdən burada soruşd eləməlidir.
Kim dedi, hara dedi?
Vayın ikəsdə örgəndik, müraciət elədik, dedilər burada soruşd eləməlidir. Prosto maraqlandıq ki, biz gəlsək nə tər olacaq da, dedilər ki, təzdən soruşd eləməlidir.
Oğlunuzun neçə yaşı var?
23-24-də keçib.
Bir uşağınız var?
Yox, iki oğlum var.
Bəs o birisi oğlunuz necə?
Hər o birisi oğlumun davliniyası var, o no, əskəri aparmadılar ona.
Ukraynada aparmadılar?
Bəli.
Bəs Azərbaycana gəlsə necə, həmin tibbi arayış qüvvəsində olacaq?
Bilmirəm. Onu bilmirəm.
Nə zaman köçmək istəyirsiniz? Yoxsa bu problem sizi saxlayır köçməkdən?
Bəli, saxlayır.
Miqrasiya məsələləri üzrə hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, Azərbaycanda doğulduğu üçün onların yenidən bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməkdə heç bir çətinliyi olmamalıdır. O ki, qaldı hərbi xidmət məsələsinə, Aybəniz Babayevanın oğlu artıq hərbi xidmət keçdiyi üçün onun yenidən əskərliyə çağırılması yol verilməzdi.
Konvensiya var, o konvensiyaya görə əgər hər hansı bir ölkənin arasında beynəlxalq bir konvensiya var, o hərbi hərbi xidmətə keçibsə, o hərbi hərbi xidmətə burada getməməlidir. Yalan söhbət, qanun əsaslarla Ukrayna Respublikasında həqiqə hərbi xidmətə kim deyib, onun qanuna söykənən bir fikir deyildir. Əgər hər hansı bir dövlətin arasında qanun əsaslarla həqiqə hərbi xidmətə gedirsə, həqiqə hərbi xidmətə çəkirsə, o burada heç bir problem yoxdur. Gəlib Azərbaycanda onu, kim ki valideynləri burada doğulurlarsa, onlar müraciət edəcəklər, onlar burada Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini verəcəklər. Olan uşaqları da deməli istəsələr onlar da müraciət etsələr əslində Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə görə də onlar da Azərbaycan Respublikası vətəndaşı hesab olunurlar əgər müraciət etsələr. Amma həqiqi hərbi xidmətlə mənim dediyimə görə beynəlxalq konvensiyaya görə o başqa dövlətin ərazisində həqiqi hərbi xidmətə keçibsə burada onu həqiqi hərbi xidmətə aparmayacaqlar. Yalan söhbət. Sadəcə onları belə çəkindirmək istəyirlər ki, ola bilsin ki, kimsə onlardan pul almaq istəyir, yoxsa nədirsə, bu məqsəd bundan ibarətdir. Yəni, qanunla bağlı olan heç bir problemi mövcud deyil.
İkinci bir problem də odur ki, onların ikinci uşaqları orada tibbi arayışla, yəni davleniyası olduğu üçün, qan təzyiqi deyirlər də, təzyiq olduğu üçün hərbi xidmətdən azad edib Ukrayna.
O bizdən daimi onu azad eləmirlər, müəyyən müddətə eləyirlər. O müddət burada çatanda yerə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının əldə etdə, həmin Azərbaycan Respublikasında həqiqi hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında 10 iyun 1992-ci ili tarixli qanun var və həmin qanuna görə möhlət hüququn müəyyən müddətə verilir. O müddəti elə bilər 3 il müddətinə də verilə bilər belə. Yəni o müddətlər ərzində o gedəcək, onu yoxlayacaqlar. Əgər həqiqi hərbi xidmətə yararlıdırsa, 35 yaşına qədər Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə həqiqi hərbi xidmətə getməlidir. Yox, yararlı deyilsə, burada da onun o möhlət hüququ uzadılacaq.
Bəli. İstəyirəm, Ukraynada ona verilən tibbi araş Azərbaycanda qüvvədə olacaq vaxtı bitənə qədər, yoxsa?
Mən sizə deyirəm, əgər o burada bəli, əgər gəlsə, burada qeydiyyata hərbi uçota dursa, eləsə, onu araşdıracaqlar. Əgər o arayış həqiqətən deməli tibbi normalara tələblərinə uyğun verilirsə, yəni hər bir xəstəliyi həqiqi hərbi xidmətdən azad eləmirlər ki, orada deməli Nazirlər Komitəsinin qərarı var. Konkret xəstəliklər sadalanır. Əgər o xəstəliklərin dairəsinə düşürsə və ona müvafiq deməli möhlət hüququ veriləcək. Yox düşmürsə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun deyil. Əlbəttə ona möhlət hüququ verilməyəcək, o həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq. Əsas odur ki, ümumiyyətlə MDB məkanında o xəstəliklərin siyasi demək olar ki, eynidir.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akifqızı aparıram. Bütün ayı azacıq təqaüdünə göz tikən gözdən əlillərin dərdi təkcə dava dərmana, yemək içməyə pul yetirmək deyil, həm də kommunal problemlərin əlacını tapmaqdır. Onlar öz dərdlərini Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə danışıblar. Bu barədə əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajından eşidək.
Nərimanov rayonunda yaşayan gözdən əlillər bilmirlər su problemini, telefon problemini həll etsinlər, yoxsa istilik problemini çözsünlər. Azadlıq radiosunun yaşadıqları gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulmuş binaya dəvət edib, ürəklərini boşaltdılar. Bina sakinləri adından Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Kazım Bayramov və Qismət Kərimov danışdı. Elə liftlə qalxa-qalxa liftin ödənişindən şikayətlənməyə başladılar.
Deməli, adam başına lift 20 qəpiksə, bizə uslova qoyublar ki, deməli, trap qoyublar ki, hər mənzil 1 manatdan ödəməlidir. Biz mənzilin adına qəbz yox, adamların adına qəbz yox, hər ay bir mənzilin adına qəbz verir.
Lift Təmir İstehsalat Birliyindən Mehdi Hüseynov gözdən əlillərin bu problemindən xəbərsiz olduğunu deyir.
Bizdə belə bir məlumat daxil olmayıb. Liftdən pulub qeydiyyatda olan sakinlərin hesabından yığılır. Yəni nə qədər vətəndaş yaşayırsa o vətəndaşlara görə yığılır. Yəni adam başıdır. Bizə müraciət olmayıb bu barədə. Müraciət olsaydı yəqin ki artıq nəticəsi olardı.
Kazım Bayramov deyir ki, binanın su ilə təchizatı da zəifdir.
Bu da var, deməli, bizim yanımızda 500 tonluq basen tikiblər. Su idarəsi deyir ki, mən suyu baseynəcə verirəm, onlar yuxarı vermirəm. Bizə deməli, məcbur eləyiblər bizi. Adam başına 5 manatdan hər ay mənzil başına 5 manatdan su pulu veririk. Su motorunun işə pulusu da bizim boynumuzdadır. Su idarəsi heç cür ona deməli ştat vermir ki, ştat cədvəli üzrə işləsin. Su təchizatı idarəsinin yanında oldu, orada rəisin mavini. O bizə deyir ki, əgər su nasosxananın bizim balansa keçilməsini təmin eləyərsə, mən ona ştatda verirəm və həmin elektrik xərcini də özüm ödəyirəm.
Bakı Şəhər Su Satış Müəssisəsinin Nərimanov rayon filialından Sabir Əliyev gözdən əlillərin sualını belə cavablandırır.
Onlarda problem su sayğacları ilə bağlı idi. Yəni, bəzilərində işləmirdi sayğaclar. Cəmi günən biz baxış getirib bizim nümayəndələr 3 dənə mənzildə sayğac işləmirdi. Onlar da təmir olunub, təhvil verilib onların sərəncabına. Onların dərdi orada ştad açmaqdır, yəni su vermək üçün. O da bizim balansda döylələ, yəni o xüsusi təyinatlı şəkin balansı. Yəni biz ştat işinə də baxmırıq.
Gözdən əlillər cəmi bir fəsil öncədən qışın gəlişini təlaşla gözlədiklərini deyirlər. Onlar 90 ailənin yaşadığı binanın istilik sisteminin quraşdırılmayacağından narahatdılar.
Qabaqdan quş gəlir, keçən il deməli bütün bu bizim qazanxananın fəhlə pulunu da, işıq pulusunu da, qaz pulusunu da cəmaat ödüyüb. Hal-hazırda bizim qaza 2700 manat borcumuz var. Müqavilə baxmayaraq ki, Respublika Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayevin adındadır. Belə Allah'tı bu qazanxananın yubanmasında Səmiyarın rolu böyük şəxsən. O mənə deyib ki, pul yığılmayınca mən qazanxananı açmağı qoymayacağım.
O qazanxana bizim üçün başa bəladır. O qazanxana deyil evdə. Şəxsən başa bəladır Allah haqqı. Mən belə deyərdim. Ona görə ki, qazanxana, yəni bir onu biz öz vəsaitimiz gücünə işlətdik.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinin əməkdaşı Sabit Hüseynov sakinlərin qazanxanadan şikayət etməsində heç bir əsas görmədiyini deyir.
Qazanxana tikilib, adarısılıb təchizat onu balansa götürməlidir. Birinci də bir müəyyən çatışmamazlıq demişlər, onu da düzəldirlər, təhvil verəcəklər.
Amma bir il öncə tikilən qazanxananı Azəristilik Təchizat təhvil almır. Gözdən əlillər cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev deyir ki, buna səbəb əlillərin yığılıb qalmış 2000 manata yaxın borcu ödəməməyidir.
Bu borc qalır. Bu vətəndaşlar arasında, 90 ailə arasında o borc bölünür bir dənə qazanxana olduğuna görə. Deyək, hər ailə 10 manat, 15 manat, 20 manat üçünsə, bunlar yığıb o pulu ödəməlidirlər. Və bu borc olduğuna görə də Azəristilik həmin bu qazanxananı təhvil almır. Azəristilik təhvil alandan sonra hər bir mənzildə yaşayan vətəndaş kvadratura uyğun olaraq Azəristiliyə istilik xərci ödəyəcək. Şeka. Problem sadəcə olaraq vətəndaş işlətdiyi enerjinin və qazın digər orada istifadə etdiyi sanitar qovşaqlarla bağlı hər hansı bir ödənişləri etməlidir.
Sakinlər deyir ki, kommunal xərclərin işində itib batdıqları azmış kimi bir yandan da telefona görə pul ödəməli olublar.
Rabitədə bizim bu rozetkalara qədər, deməli, Afşin elimizə tikib gəlmişdi, yəni kabeldən hamısı yerində idi. Rabitə gəldi, hələdən 30 manat pul aldı. Güya ki, bizə telefon verir. Telefon haqqı, güya biz deməli, nömrəmizi təhvil verməyə baxmayaraq, biz yeni ildə, yeni evdə yeni nömrə alırıq. Bizə 30 manatı onun üçün almışdı. Uşaqlara qəbz verib, peçatsız filansız.
Xətlər hazır hamısı çəkilmişdi. Sadəcə bir dənə evə köçüb, yəni nömrə alıb yaşamaq. Yəni biz bura xətt çəkdirməmişik, kabel çəkdirməmişik, Yəni bu hamısı layihənin içində gedib.
Nərimanov rayonu 64 saylı avtomat telefon stansiyasından əlillərdən 30 manat ödəniş aldıqlarını təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, buna görə qəbz də verilib, amma qəbz kompüterdən çıxarıldığından xüsusi imzalanmağa heç ehtiyac da yoxdur. Xətai rayon telefon qovşağından isə əlillərdən yığılan 30 manat vəsaitin nəyə əsaslandığını öyrənə bilmədik. Şikayətçi əlillər deyir ki, onlara verilən təqaüd, dərman və gündəlik ərzaq üçün nəzərdə tutulubsa, kəllə çarxa çıxmış kommunal xərcləri necə ödəsinlər?
Deməli, bu pensiya bizə verilir yenə dərman üçün, təhsilat, deməli, gündəlik ərzaq təhsilatı üçün. Ancaq kommunal xərcləri eləcə kəllə çarxa vurur. Bir yandan işin 100% ödənilməsi qaz olmadığı halda, bir yandan da bu məmur öz başınalığı gəlib bu cür hala çıxır.
Bizim də aldığımız pensiya 167 manatdır. Ayda mən 40-50 manat işıq pulu verirəmsə, aşağısı deyirəm də məsələn. Kondisioner işlədirəm, peç işlədirəm. Əgər evimi normal işlədirəmsə, bunun harası yaşayışdır, mən bilmirəm. Özümdəki üzr istəyirəm, yenə deyirəm, xəstə adam, iynə, dərman, yoldaşımdakı həmsinin.
Gözdən əlillər təqaüdlərini almaqda da çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Pensiya almağa gedəndə
çox
təhqirlərə məruz qalırıq. Məsələn, siz işləyirsiniz, pensiya maaş alırsınız 1000 manat. Mən isə əlilliyimə görə alınan 2 manat. Deməli, mən deyirəm əlilliyimə görə alınan pula görə sizdən elə təhqirlər eşitirəm ki, bax, bir malamı cansın, mən dəfələr istəmişəm, ya, onu davı eləyim. Bəli, təqqir elə ki, bu nə qədər pullanırsan, gündə bir dənə kör gələcək, biz ona növbə veririk, mənə hələ, biz çox təqqirə məruz qalırıq. Ya bizə səyyar bankomat göndərsinlər, ya bizim pulumuz, köynə sovet qaydası kimi, kartlar deyilə, parçayın deyilə, o sistemdə verilsin.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev bu deyilənləri diqqətdə saxlayacağını bildirir.
Köhnəyə qayıtmaq metodu da gedirdi xanım. Artıq bu 21-ci əsr texnologiyalar əsridir, inkişaf əsridir. Biz artıq geriyə doğru qayıtmamalıq, irəliyə getməliyik də. Biz elə imkan yaratmalıyıq ki, sərbəst insan özü getsin, öz pulunu çıxarda bilsin. Biz buna doğru addım atırıq. Bankomat yəni imkanlarından da, texnologiyasından da sərbəst istifadə edilmələri üçün bunlar zor şəraiti yaradılması, yəni bu prosesi biz nəzarətdə saxlayırıq və danışıqlar gedir bundan bağlı.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xətt təkcə şikayətlər ünvanı deyil. Bəzi dinləyicilərimiz onları narahat edən məsələləri də bizimlə bölüşürlər. Siz 436 77 41 nömrəli telefona zəng edib fikirlərinizi, rəylərinizi söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvana da yaza bilərsiniz. Məsələn, radionun web saytında ən çox oxunan onluğuna daxil olmuş bir xəbərə çoxlu rəylər almışıq. Xəbər, həbsdə olan gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milliyə Azadlıq şüarı altında keçirilən aksiya ilə bağlıdır. Bu xəbərə gələn bir neçə oxucu şərhini diqqətinizə çatdırıram. Asəf Kərimov Bakıdan yazır. Allah rəhmət eləsin klassiklərimizə. Rəhmətlik Mirzə Cəlil deyirdi, şikayətin olsa yaz kağıza, at çaya, çay onu Dəcləyə, oradan da Həzrət Abbasa çatdıracaq. Ondan sonra məktub yazıb Lelin babanın marzeliyinə göndərdik. Biraz bundan kar açsa da yenə sona qədər olmadı. İndi təzəlikcə uşaqlar təzə üsul tapıblar. Məktubu şarla göylərə ünvanlayırlar ki, bəlkə Allahın bizə rəhmi gəldi. Amma yazmaqda doğrudan da pərgarıq. Buna da şükür, mən yazmasam, sən yazmasan, bəs kim yazar? Arada bəlkə qələmi süngüyə çevirək. Buna Asəf Kərimov Bakıdan yazır. Okeanın otayından Birləşmiş Ştatlardan isə belə bir oxucu rəyimiz var, İsmail yazıb bunu. Gənclərin bu hərəkəti elə dəyişiklikdir də, nəticədə olacaq. İntellekt mübarizə formaları kütbeyinləri mat edəcək. Sizə yüksək ruh arzulayıram. Başqaları ilə paylaşmaq üçün. Bu, Azadlıq Radiosunun www.azadlıqradiosu.az saytının oxucularından aldığımız rəyləri idi. Bir dinləyicimiz isə hələ də küçədə yatan adamların olmasından narahatdır. Radio forma gələn dinləyici rəyini dinləyək.
Salam. Mən demək istəyirəm ki, bu dövlətimiz gündən çəklənir, pullanır, iqtisadiyyatımız inkişaf eləyir. Amma heyf ki, hələ də bu Azərbaycanda, paytaxtımızda küçədə yatan insanlar daha çoxdur. Məsələn, götürək elə Elmlər Akademiyasında Cavid Parfuki ilə üzbəz olunub köynə parkda, qışın soyuğunda, indi qoca arvaddır, kişidir, orada soyuğun altında qalır. Bu dövlət məmurlarından xahiş edərdi ki, heç olmasa o insanları əl tutsunlar, kimsəsləri əl tutsunlar, onların bir yaşaması üçün onları bir kömək eləsinlər, soyuqda qalmasın, onlar da insandır. Sağ olun.
burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sıfır 57 144 101 7
suallarınızın yeni